Assalomu alaykum qadrdon birodar. Xoshay kitobini birma-bir diqqat bilan o'qib chiqar ekansiz. Isroil xalqining naqadar Xudodan uzoqlashib ketganini ko'rasiz. Xudovan nega Isroil va Yahudo xalqlarini fohishaga o'xshatganini bilasizmi? Keling, birgalikda tasavvur qilib ko'ramiz. Bu xalq bir chiroyli qiz edi. Xudo uni tanlab, Misr yurtidagi qiyinchiliklardan, azoblar va qullikdan ozod qildi. Xudoni uning kuyovi deb atasak, kuyovi uni qiyinchilik va qullikdan olib chiqdi. Uning uchun ko'p mo'jizalar qildi. Uni yo'l-yo'lakay qaroqchilardan, ya'ni boshqa xalqlardan himoya qildi. Uning qornini yana mo'jizaviy tarzda to'ydirdi. Unga yer va boshpana berdi. "Men sening egang va xo'jang bo'laman," dedi. Uni doim himoya qilishga va u bilan birga bo'lishga va'da berdi. Ammo bu qiz uy joyiga ega bo'lgach, vaqt o'tib o'ziga boshqa xojalarni, ya'ni butlarni topdi.
U shu butlarga xizmat qilib, qancha dahshatli gunohlarni qildi. Mana nima uchun Xudovand bu xalqni fohishaga o'xshatgan. Kim fohishaga uylanib turmush qurgandan keyingi gunohlariga ham chidab yashashi, shundan keyin ham uni sevishi mumkin. Buni Xoshaya payg'ambar qildi. Xudo unga shunday qilishni buyurgan edi. Chunki Xoshayaning xotini bilan munosabati xuddi Xudo bilan Isroil xalqining munosabatiga o'xshardi. Xalqning gunohlari uchun Xudovand shunday deydi. U bayramlarda Baalga atab tutatqilar tutatgani uchun, uzugu taqinchoqlar bilan bezanib, o'ynashlarning ketidan yugurgani uchun, men esa tamom esidan chiqarib yuborgani uchun men uni jazolayman. Ammo Zaburda yozilganidek, Xudovand to abad arazlab yurmas. U gunohlarimizni bizdan uzoqlashtirar. Uning o'z xalqiga bo'lgan sevgisi tufayli u yana shunday va'da berdi.
Ko'p o'tmay, men uning ko'nglini ovlayman. Uni sahroga olib borib, shirin so'zlar aytaman. O'sha yerda uzumzorlarini qaytarib beraman. Kulfat soyligini umid eshigi qilaman. O'sha yerda u menga ergashadi. Yoshligida Misrdan chiqqan chog'ida ergashganday ortimdan yuradi. Egamiz shunday demoqda. Ey Isroil xalqi, o'sha kuni sen meni erim deb chaqirasan. Hech qachon Baalim demaysan. Baalning nomini qayta tilinga olmaydigan qilaman. Sen tinch, bexatar yashaysan. Men seni o'zimga abadiy nikohlab olaman. Senga nisbatan adolatli va odil bo'laman. Seni doim sevaman. Mehr shafqat ko'rsataman. Senga vafo qilaman. Sen meni egang deb bilasan. Qanday ajoyib. Xudovandni yaxshi ko'rmaslik mumkinmi? Uning o'zgarmas ekani qanchalik haqiqat bo'lsa, bergan va'dalari ham shunchalik haqiqatdir. U bergan va'dasining ustidan albatta chiqadi.
Xoshayaga qaytadigan bo'lsak, taxminimizcha uning xotini avvalgi qiliqlarini turmushga chiqqandan so'ng ham qilgan bo'lsa kerak. Chunki Xudovand unga shunday deb buyurdi: "Qani, bor Xoshaya, o'ynashi bor o'sha suyuqoyoq xotiningga boshqatdan ko'ngil qo'y. Men Isroil xalqini qanday sevgan bo'lsam, sen ham xotiningni shunday sevgin. Zotan xalqimning ham ko'ngli boshqa xudolarga chopadi. Mayizlik kulchalarini ularga nazr qilishni xalqim yaxshi ko'radi." Xoshaya davom ettirib shunday deydi: "Shunday qilib men 15 kumush tanga va 9 savat arpaga o'z xotinimni sotib oldim. Unga dedim: "Sen uzoq vaqt davomida menikida yashaysan. Fohshalik qilmaysan. Shu singari Isroil xalqi ham ancha vaqt davomida shohu shahzodasiz, qurbonliklaru butsimon toshlarsiz, efod va butlarsiz yashaydi. Bundan keyin ular qaytadan egasi Xudoga, Davud nasidan bo'lgan shohga yuz burishadi. Kelajakda qo'rquv bilan egamizga bo'yin egishadi. Xudoning barakasidan bahramand bo'lishadi."